Svet podcastov Power Media. Power Media.
Ja som minulý týždeň zhodou okolností v denníku N zachytila jeden článok. Slovák, ktorý odišiel do Dánska a robí tam kuchára, práve komentoval to, že kvalita potravín v Dánsku je oveľa horšia ako kvalita potravín na Slovensku. Ako to teda je?
No súhlasím s týmto tvrdením, pretože slovenská legislatíva u výrobcov slovenských potravín je veľmi prísna. Jednak tam vstupuje kontrolný úrad štátny, štátna veterinárna potravinová správa a potom vstupujú do toho kontroly procesov, vstupujú auditory certifikačných spoločností, kde sa kontrolujú procesy a teraz už nepoznám skoro ani jeden obchodný reťazec na Slovensku, respektíve nejaký väčší supermarket, ktorý by nechcel certifikát kvality systému zabezpečenia kvality potravín.
Asi ste už pochopili, že dnes sa budeme baviť o potravinách, o kvalite potravín, o tom, ako si vybrať tie kvalitné potraviny a či vôbec má význam nad tým špekulovať. A budeme o tom hovoriť s Monikou Španovou, s potravinovou auditorkou, ako ja si to takto v skratke nazývam. Ale v podstate ty sa venuješ v praxi potravinárstvu viac ako 28 rokov a najmä kontroluješ procesy výroby potravín. Ja som vôbec nevedela predtým, ako som ťa poznala, že takéto niečo existuje, takéto povolanie existuje, je to veľmi zaujímavé.
No, áno, máš pravdu. Tak je to už 28 rokov, je to veľmi zaujímavá oblasť, stále sa vyvíjajúca oblasť, pretože tá legislatíva je rokmi prísnejšia. Jednak vstupuje tam európska legislatíva, potom je to slovenská legislatíva. A potravinový auditor, to je tak laicky povedané, lebo my vlastne spadáme nie pod štátny orgán, to je vlastne táto štátna potravinová veterinárna inšpekcia, ale vlastne certifikačný orgán, ktorý kontroluje procesy výroby, či sú dodržané aj legislatívne požiadavky, či sa tam vlastne pridávajú látky, ktoré nie sú zakázané, pretože potravinový kódex vyslovene zoznam všetkých prídavných látok, ktoré sú zakázané, uvádza. No a to je tak v krátkosti povedaná táto moja profesia.
Veľa z nás počúva podcasty a veľa z nás počúva aj podcasty, ktoré sú napríklad americké, lebo oni sú v niektorých témach trošku popredu, ale myslím si, že práve z týchto podcastov prichádza k takým možno nedorozumeniam, pretože tá legislatíva v Amerike vieme, že je trošku voľnejšia v rámci potravín a mnoho ľudí má potom predstavu o tom, že v našich potravinách sa nachádzajú antibiotika, hormóny, geneticky modifikované potraviny, že sú určené pre ľudskú konzumáciu v Európe. Nie je to celkom tak.
Tu by som dala na správnu mieru všetkých spotrebiteľov, pretože naša legislatíva a už aj európska legislatíva, každý výrobca musí dávať prehlásenie GMO. To vlastne musí dávať pri súrovinách a takisto aj uvádzajú to výrobcovia potravín. Potom,
to znamená, čo, že musia dávať prehlásenie, že výrobok neobsahuje GMO, čiže geneticky modifikované potraviny.
Presne tak. Potom samozrejme je tu veľmi prísne hodnotené prídavné látky, konzervanty, Ečka. To sa dostaneme troška neskôr, k tomuto by som potom vysvetlila. No a ďalej, čo si možno nikto neuvedomuje, tak je to otázka uhlíkovej stopy pri výrobe a preprave potravín. A tu by som možno zviditeľnila naše potraviny slovenské, pretože už len dovoz tých potravín má vplyv na túto skleníkovú stopu, čiže je na spotrebiteľovi, ako bude chrániť toto životné prostredie, či si dá dovoz potravín alebo prednostní naše potraviny. A druhá vec je tá, že tie dovezené potraviny majú dlhšiu dobu trvanlivosti. Čiže je tu otázka, prečo?
Čiže sú pravdepodobne ošetrené nejakými chemickými látkami?
Prídavné látky a jednoducho je už len na spotrebiteľovi, ako hlavne číta etikety. To je.
K tomu sa potom dostaneme neskôr. Ja by som ešte sa vrátila k tomu GMO. V Európe sa geneticky modifikované potraviny nekonzumujú. teda ľudia ich nekonzumujú. Väčšinou sú určené len pre konzumáciu alebo ako krmivá pre dobytok, alebo teda pre zvieratá, ktoré nám dodávajú mäso alebo mlieko. Tak som sa dočítala. Tiež zase tých geneticky modifikovaných potravín sa ľudia veľmi boja, ale zatiaľ nebolo preukázané, že pre ľudský organizmus alebo pre naše zdravie, že by mali tieto geneticky modifikované potraviny nejaký negatívny účinok. Nehovorím o ekológii, o nejakých ekosystémoch, o tom to neviem, ale na to ľudské zdravie zatiaľ nebolo preukázané.
Nemám o tomto až tak veľa informácií. Jednoducho my plníme zákon, legislatívu, nemôže obsahovať GMO. Ja si pamätám ešte, keď som študovala na chemicko-technologickej fakulte na katedre požívatín, tak tam v podstate nám prednášal profesor, ktorý geneticky modifikované potraviny presne v Amerike sú povolené napríklad v kukurici. U nás nie. A už vtedy boli také štúdia, také na hrane, áno alebo nie.
V rámci zdravia ľudského?
V rámci zdravia. Čiže neviem sa až tak k tomu vyjadriť, pretože ja kontrolujem len, či vlastne je to bez GMO, nie je to bez GMO, samozrejme nesmie byť GMO. Asi takto k tejto téme.
Čo hormóny a antibiotika?
Aha. No to je druhá taká téma zaujímavá. Týka sa to hlavne mäsových výrobkov. U nás vlastne sú hormóny zakázané.
Rastové hormóny.
Áno, presne tak. Hovorím u prvovýrobcov.
Čo to znamená prvovýrobca?
Ten, čo chová, zabije, proste sú zakázané hormóny. Antibiotika sú samozrejme povolené, ale tam je, že v prípade porážky nesmú byť prítomné antibiotika. Čiže pred každou porážkou je prítomný veterinárny lekár, odoberajú sa vzorky a to zviera je v úvodzovkách čisté.
Čiže musí tam byť nejaká dodržaná lehota, odkedy to zviera tie antibiotika berie a kedy v podstate sa
je
potom...
Je to pod prísnym dozorom veterinárneho lekára. Samozrejme, potom sú odoberané vzorky v určitých intervaloch. A tu by som poradila, zasa sa vraciam k tej etikete, čítať. A to chované na Slovensku, zabité na Slovensku. To je záruka toho, že jete kvalitné meso, ktoré nie je dovezené.
Ešte som sa dočítala, že od 2022 roku je zákaz preventívneho používania antibiotík u zvierat chovných, čo je tiež celkom zaujímavé, pretože o tomto si všetci myslia, že tie zvieratá v podstate sú stále nadájané tými antibiotikami, ale vyzerá, že to nie je celkom tak.
Nie, tam jednoducho je tam určitý plán, keď je zviera choré a tak ďalej, tak samozrejme musí byť, ale hovorím stále v rámci porážky, nesmie byť prítomné vôbec žiadne antibiotikum. Ale toto je na dlhší rozhovor a hovorím, že toto je len tak laicky v krátkosti povedané, čo sa týka tej kvality toho mesa.
Takže antibiotík a hormónov sa v mese, v živočíšnych výrobkoch nemusíme báť.
U prvovýrobcov podotýkam, u tých, ktoré sú vlastne chované na Slovensku.
Super. Monika, vieme kvalitné potraviny kúpiť len tak v bežnom obchode na Slovensku?
No, to je dobrá otázka. Samozrejme, áno. Máme kopu kvalitných. Jednak to, že sme napríklad sebestační, dáme príklad pekárske výrobky. Teraz sa budeme baviť o oblasti pekárskych výrobkov. Už len tým, že sme sebestační. Pšenici.
Máme dostatok pšenice pre celé Slovensko.
Presne, uh-huh. Tak, nemusíme dovážať. Samozrejme, pravidelne sa kontroluje táto pšenica na pesticídy. Posledne bol tá kauza z Ukrajiny, ale hovorím, v rámci štátnej potravinovej veterinárnej správy je to vždy zachytené, čiže to je taká oblasť. A druhá oblasť je, spotrebitelia si musia všímať, čo jedia a to je všetko uvedené na etikete. Čiže sú tam zložky, potom sú tam symboly Ečiek a to sa k tomu dostanem, že nie všetky Ečka sú škodlivé. Potom je tam musí byť legislatívne obsah alergénov, to je veľmi dôležité, to je vždy tučným písmom. Potom dátum minimálnej trvanlivosti a nutričné hodnoty. Čiže toto sú také veci, kde by si spotrebiteľ mal tieto veci všímať. A zložky sú v takom poradí, že najviac prevládajúca zložka je zložka, ktorá vlastne musí byť na prvom mieste.
Jasné, to vidíš aj v chleboch, že napríklad celozrný chlieb alebo pšeničný chlieb, tak prvé je tam rovno tá múka, ktorá definuje ten chlebík. Poďme o tých etiketách sa porozprávať. Etikety sú strašne zaujímavé, my tiež u nás v inštitúte učíme ľudí čítať etikety. Pretože aj keď niekto sa chce začať stravovať trošku s rozmyslom, možno trošku schudnúť, zlepšiť svoje zdravie a tak ďalej, tak musí vedieť, čo je. Lebo veriť len reklame alebo kupovať potraviny len podľa obalu môže byť zavádzajúce. Napríklad celozrné chlebiky, ktoré tak možno vyzerajú, ale celozrné určite nie sú. A my sa venujeme najmä teda tým energetickým a výživovým hodnotám. To je jedna vec, ktorú my na tej etikete vidíme. Je to v podstate množstvo kalórií alebo kilojoulov. Tam je jednoduchý prepočet kilojouly delené 4,17 alebo 4,2 pre skratku sa rovná množstvo kalórií. Čiže toto si vie každý vypočítať, ale sú tam v podstate uvedené obidve tieto hodnoty. Potom tam máme uvedené tuky, nasýtené mastné kyseliny, sacharidy, cukry, bielkoviny, sol a občas aj nejaké iné látky. Je treba si toto všímať, netreba sa to nejakým spôsobom bifliť alebo nejako zásadne nad tým maturovať, ale začať si robiť trošku prehľad, čo má koľko vlastne kalórií, čo má vlastne koľko bielkovín, čo má koľko cukru. A pokiaľ sa začneme týmto trošičku zaoberať, tak zrazu zistíme, že tá naša potravinová gramotnosť sa trošku zlepšuje. Toto je ten ako keby môj chlebiček a ten tvoj chlebiček je práve to zloženie tých ostatných zložiek, ktoré tam vieme nájsť.
Presne tak. My sa nezaoberáme presne týmito nutričnými hodnotami, aj keď teda musia byť správne uvádzané, musia byť vždy porovnávané s laboratórnymi. Čiže to, čo je uvedené, lebo...
Musí sedieť.
Musí sedieť, presne tak. Druhá vec je, presne, zloženie je obrovský potenciál pre toho spotrebiteľa a keď by som začala napríklad tými celozrnými, pretože predpokladám, že u vás...
Chceme, aby ľudia jedli celozrné. A je celkom problém kúpiť naozaj celozrný chlebík na Slovensku?
No, to je pravda, lebo ak by som vysvetlila rozdiel medzi klasickou celozrnou múkou a bielou múkou, tak čo sa týka toho glykemického indexu alebo nejakej hodnoty
výživovej,
on je zhruba narovnako. Čiže približne tých 100 gramov múky, či jednej alebo druhej, je zhruba 350 kalórií u bielej múky a zhruba tak 352 až 5 kalórií.
Áno, tak to potom nehovoríme o výživovej, ale o energetickej hodnote.
Pardon, tak. Áno. Potom vlastne tento celozrný chlieb, a tu si treba veľmi všímať etikety, pretože celozrný chlieb musí obsahovať viac, lebo má celozrný chlieb. Nie je to chlieb s celozrnou múkou, ale je to celozrný chlieb. Mm-hmm. Musí obsahovať viac ako 70% celozrnej múky.
Á, dokonca 70. Ja som si pamätala 60, čiže 70%. OK.
Viac ako 70% a viac. Len je veľmi ťažký na spracovanie, je taký hutnejší.
Áno.
A preto ho ani spotrebiteľ prvé, čo prídu do pultu, tak pozerajú, či je meký.
Nikomu sa to nechce kúsať, čo?
Áno, je taký hutnejší. Ale táto celozrná múka je z pohľadu výživového veľmi zdravá z toho dôvodu, že biela múka je vlastne odobraté všetko to cenné, čo je vlastne
celý obal.
Obal a jadro, presne. Celozrná múka, veľký benefit je veľa vlákniny. Narastajú nám civilizačné choroby, čiže ono to všetko so všetkým súvisí. Potom vitamíny, hlavne vitamíny B, B1, B3, tak. B5. Potom železo, vápnik. Čiže to sú všetky...
Sme ochudobnení v tom bielom chlebiku o toto. Aj keď kalorická hodnota je veľmi podobná, ale tá výživová hodnota je inde.
Áno, zasíti presne takisto.
Moni, nezasíti takisto. Vieš prečo? Lebo tá vláknina práve nám vytvára väčší pocit sýtosti a aj my, keď zjeme nejaké minerálne látky a vitamíny, to telo vie, že dostalo výživu a menej jej pýta zvonku.
Super, tak to sa aj ja niečo naučím. Vidíš, ja to beriem z takého procesného hľadiska.
Áno, ono to má všetko viacero trošku úrovni. Nie je to všetko také jednoduché, ako to vyzerá.
Presne, presne tak. No a treba si dávať pozor, že keď niekedy tie chlebiky sa volajú čierny hond, alebo proste majú nejaký taký obchodný.
Drevorúbačský a podobne.
Tak tam si treba všímať, čo je na prvom mieste. Ak je tam pšeničná múka biela a na druhom mieste je tam napríklad celozrná, tak tej celozrnej už je tam menej.
Je menej.
Ale teda je tam niečo. Potom zaujímavé je napríklad veľa spotrebiteľov si myslí, že tmavý chlieb je zdravý. Tmavý chlieb je v podstate biely chlieb, len je prifarbený napríklad sladom alebo karamelom.
Aj. To síce není nejako škodné, hej, ale tak. Je to jednoducho stále iba tá biela múka,
stále biela
ktorá
múka,
má hnedú farbu.
Presne, a niekto si myslí, že aha, čím čiernejší, čím tmavší, tak tým zdravší. No a potom sú ešte napríklad viaczrné chleby, a to je napríklad zasa pšeničná a kopu semienok, ktoré sú v tom chlebe alebo na žemli.
Jasné, tam tá výživová hodnota sa nám tými semiačkami trošku zvyšuje, ale aj kalorická hodnota sa nám zvyšuje.
Tak, jasne, tak lebo sú to olejniny a tak ďalej.
To je častá chyba, inak toto vidíme u nás veľmi často, že tieto viaczrné chlebiky sú veľmi obľúbené a potom sú ešte veľmi obľúbené tie večerné alebo tzv. Tie proteínové chlebiky, ktoré tiež v podstate sú zložené najmä z týchto semiačok.
Áno.
A tým pádom ich kalorická hodnota vie vystúpať až na nejakých 1600-1800 kilojoulov, pričom ten bežný chlebík má od tých 800 do 1000 kilojoulov.
Mm-hmm. Čiže presne tu vidno aj na tomto, čo hovoríš, že aké je dôležité tie zloženia.
Čítať. Ja som ešte mala takú tendenciu sa zorientovať v týchto chlebíkoch a išla som jedného dňa do obchodu a som si začala teda pozerať tie všetky možné balené chleby a nezorientovala som sa, lebo naozaj, ako ty vravíš, tak to všetko, čo tam je použité, ja som musela náročne googliť, aby som vôbec získala nejakú predstavu. Lebo namiesto tej celozrnej múky v tom chlebiku zrazu boli nejaké otruby a všeličo možné pridané, čo ako keby nahrádzalo v podstate tú celozrnú múku. Toto je OK? Ako toto funguje? Čo to je vlastne za chlieb potom? Je celozrný, neni?
Nie. Celozrný je jasný. Celozrný je celozrný, keď obsahuje viac ako 70% celozrnú. Mm,
taký je jeden, inak som našla na Slovensku.
Áno.
Slatinský.
Presne. Hej. Tak. Ale hovorím, spotrebiteľ diktuje trh. Toto si my neuvedomujeme, že my chceme, aby dlho vydržal, kto si kúpi jednodňový chlieb, pretože cena je určitým spôsobom narastá. Chceme mäkký chlieb, čo najmäkší, super a tak ďalej. No a potom sa stane, že etiketa obsahuje zlepšujúce látky, tie Ečka, ale hovorím zasa, podotýkam, všetko musí byť v rámci limitov.
V rámci legislatívy našej.
V rámci legislatívy. Tu nie všetky Ečka sú samozrejme škodlivé, napríklad, aby sa nemusel rozpisovať názov kyselina citrónová ako antioxidant, tak sa použije E330. Alebo obyčajný karamel E150. Kurkumín, tiež farbivo, E100. Čiže to sú tie prírodné. Potom sú už syntetické, ale tam sú veľmi prísne limity, ktoré samozrejme musí výrobca dodržiavať, pretože tam sú potom pokuty, hlavne u konzervačných látok, kyseline sorbovej a jej soli. Tam je to prísne dané, tam sa namatkovo odoberajú vzorky a stanovuje sa, aby sa tá legislatíva dodržala, pretože je to Ečko, ktoré vlastne zamedzuje tvorbu baktérií, plesni kvôli tej trvanlivosti.
Chceme jesť čo najmenej pridaných chemikálií, možno ideálne z môjho pohľadu, čo ja odporúčam aj sebe, aj našim klientom, je kupovať si čerstvé chleby v pekárni. A nie dopekané rôzne chlebiky a pečivka, ktoré mne teda osobne veľmi chutia, ale snažím sa ich nekupovať iba v nejakých krajných prípadoch a snažím sa skôr teda orientovať na tie chleby čerstvé, ktoré používajú prípadne kvások z pekárni. Dnes celkom táto kultúra už nám tu rastie.
Áno, áno. No to sú dve témy. Trend bez ečkových potravín. A to, čo ty hovoríš čerstvé, jasné, len možno na také troška zorientovanie sa len tak všeobecne, že my máme veľmi takú averziu voči mrazeným.
Mm-hmm. Voči mrazeným chlebom alebo voči tým mrazeným polotovarom pekárenským?
Vlastne to, čo sa robí v týchto pekárničkách, ten dopek, tak väčšinou sa to robí zo zmrazeného, zošokovaného, surového cesta. a potom sa to dopeká. Jasné, nie je to 100% čerstvé, to súhlasím, ale zasa ten proces toho zmrazenia, toho šokovania je podľa samozrejme typu výrobku. Vlastne šokuje sa minus 27 do minus 35 stupňov šokovou terapiou.
Šokovou terapiou chleba.
A je to pár minút, 12 minút podľa typu samozrejme toho. Je to zasa stále vývoj trhu, kedy si to nebolo. Teraz je ten trend, začína byť takýto, že teda mám to upečené hneď, teplé, mám to v tom reťazci.
Ľudia to chcú.
Ľudia to chcú.
Ja inak rada mrazím chlebík a presne napríklad ten slatinský celozrný chlebík, on keď trošku postojí, tak ťažko sa je, hej, trošku také jak píliny. Takže dať ho do mrazáku a vytiahnuť každý deň jeden kúsok alebo koľko už zjem, dať si ho na panvicu trošičku rozmraziť a mať ho ako čerstvý, to je podľa mňa cesta.
Presne, Katka, súhlasím, lebo je tam v podstate ten chlebík, čím viac stojí, tak tým stráca na vlhkosti. Čiže vlastne on tým zmrazením, vlastne tá aktivita vody v tom chlebe je tam dostatočná, preto sa zdá, že je taký čerstvejší tento chlebík.
Ešte mám problém aj s tým, že ten chlieb v podstate u nás, my máme takú kultúru dávať si ten chlieb do mikrotenového sáčku. Napríklad v Taliansku alebo aj inde v zahraničí som videla, že skôr teda chlieb sa necháva buď v papierových sáčkoch alebo v platených vrecuškách. On je potom síce taký tvrdší, ale oni ho zvyknú vždy si zohrievať na panvici alebo v nejakom toustovači. U nás je častokrát odložený v mikrotonovom sáčku a on plesnivie. Čiže ja mám taký trošku strach, vieme, že plesne nie sú pre naše zdravie nejakým spôsobom prospešné, práve naopak. On, keď ten chlebík mi 2-3 dní postojí, on síce sa zdá ešte celkom použiteľný, ale tie procesy, ktoré sa už tam vo vnútri dejú, tých sa mierne obávam. Čiže to mrazenie za mňa je veľmi vhodný spôsob uchovávania toho chlebika.
Napríklad aj ja nakúpim viac chleba a dám to do mraziaka, že proste mám to ako čerstvé, čiže niekedy sme v tak hektickom čase zahltení prácou, proste ponáhľame sa a tak ďalej. Jednoducho hľadáme spôsoby, ako si uľahčiť, že nemusíme stále do obchodu chodiť a tak ďalej. Čiže...
Alebo kváskovať ako počas korony, čo bola veľká.
Áno, priznám sa, mi sa nikdy kváskový chlieb nepodaril.
A mne sa podaril, ale ten kvások to není úplne tamagoči pre mňa. Skôr mi lepšie ide vyrábanie kefíru, lebo tie kefírové zrna sú nieni až také citlivé ako ten kvások a vedia aj postať trošku vo vode a sú také milosrdnejšie domáce zvieratko.
No ja som si nazvala aj kvások Cyrilom a sklamala.
Nepomohlo to. Takže... Ja mám ešte od korony zamrazený kvások v mrazáku. Neviem, že vraj to dokáže prežiť, ale teda zatiaľ je tam odložený na horšie časy.
Mm-hmm. No ešte keď sa dostávame k tým bezečkovým, tak ten trend začína byť naozaj takýto. Výrobcovia, hlavne mliečných produktov, sa snažia a samozrejme aj pekári bezečkových.
Aj chlieb som videla bezečkový.
Áno, áno, bezečkový chlieb.
Čo to znamená?
Že nie sú tam žiadne konzervanty, nie sú tam žiadne nič, proste kvas sa robí prírodnou cestou, voda, múka, zreje v kvasomate. To je taký veľký stroj, kde vlastne tento kvas dozrieva a potom sa vlastne spracoval ako chlebík. Čiže je tam záruka a tieto sa pravidelne testujú, že nesmú obsahovať žiadne ečka. Tam príklad teraz niektoré jogurty, keď je bezečkové, tak napríklad farbivá sa nahrádzajú extraktom čiernej mrkvy. Že toto je takýto trend. Alebo sa úplne vylúčujú. Čiže naozaj, keď to ten výrobca uvádza na obale, že je to bezečok, áno, nemusíme sa to bať, je to garancia, že je to naozaj bezečok.
Bez tých syntetických ečok, myslíš?
Bez syntetických, prírodné. Bežne si takisto niečo, nejaké lekvár alebo niečo si samozrejme vieme taký extrakt spraviť, ale to sú všetko akože na prírodnej báze. Toto je taká cesta.
Ďalšia to je ten
cesta,
trend.
Ďalšia cesta je bio.
Čo si myslíš ty o biopotravinách? Lebo tiež sa všeličo hovorí o biopotravinách. Ja som istú dobu fungovala v Taliansku a tam všetci samozrejme pestovali olivy, vyrábali oleje a oni sú veľmi veľa pestovali veci, vytvárali produkty. A niekto mal bio, niekto nemal bio, lebo mi tam hovorili o tých procesoch, ako to bio poprvé stojí peniaze a po druhé dá sa to tak trošičku ošaliť, že vieš, že ti príde kontrola a urobíš celý proces, vyzerá tak, ako keby to bio malo byť, ale krútiš hlavou, že to nie je celkom tak.
Nie. Mýtus, je to mýtus. Presne, jedna babka povedala a už sa to proste šíri. Ale jednoducho, tie biopotraviny majú vyššiu biologickú hodnotu. No a ten proces na Slovensku, bavíme sa na Slovensku, neviem ako inde, ale na Slovensku je vlastne dvojstupňová kontrola. Prvá kontrola je, že musia byť tieto biosuroviny musia byť zaregistrované, to je vlastne štátom kontrolované, to štátna inštitúcia, ktorá prideli registračné číslo. Potom toto registračné číslo, certifikačná spoločnosť, ktorá na Slovensku je jedna, v Čechách takisto jedna, je spôsobila, má akreditáciu na certifikáciu týchto biopotravín alebo biosurovín a každý rok je certifikácia potom tých procesov, čiže tuto je to tiež obdobné.
Čiže aj suroviny, aj procesy sú certifikované.
Tam výrobca, ktorý napríklad vyrába nejakú potravinu, všetky suroviny musia byť v biokvalite. Vlastne je to kontrolované štátnym orgánom od pestovania, respektíve chovu, výroby a potom vlastne sa odovzdáva koncom roka presná bilancia, že musí sedieť, koľko surovín vstúpilo do tej potraviny a či sedí s receptúrou a výdaj. Toto kontroluje.
To je tá vaša robota?
Toto ja nerobím, nie, to nerobím, ale akože som pri tom, keď táto biocertifikácia prebieha. No a na rozdiel od bežnej potraviny, táto biopotravina, tam sa nesmú používať žiadne pesticídy, žiadne postreky, umelé hnojiva. Toto je zakázané. Všetko sa vlastne musí dokladovať. Tam žiadny kontrolný úrad neoklamete, pretože aj my, keď chodíme, presne vieme, na čo sa máme zamerať. Tam musí bilancia sedieť.
Čiže znečistenie pesticídmi biopotravín je určite nižšie ako znečistenie bežnej potraviny. Takže určite odporúčaš biopotraviny. Dnes inak sú kútiky biopotravín v obchodoch, stále je toho viac a ani cenovo to nie vždy je také problematické. Takže keď sa dá kúpiť bio, určite bio.
Áno, áno. Tam jednoducho aj tie procesy prebiehajú. Nesmú sa miešať výroby, to nesmie. Tam sa to presne eviduje. Každá zmena sa musí nahlásiť. Čiže je to proces veľmi pre výrobcov obťažný, ale zasa, kto sa vydá týmto smerom výroby, tak je to naozaj, musí to byť veľmi prísne dodržiavané. Všetky procesy od vstupu až po výstup.
Hovoríme o výrobkoch, ale čo bežné ovocie a zelenina?
Tam takisto, ja som sa z okolností stretla minulý týždeň s bio banánmi. Tam zasa musí platiť pravidlo, že ten banán, ktorý je k nám dovezený, musí mať biocertifikát. Bez toho to nepôjde.
A ja kupujem bio banány, lebo vieš, čo som počula akú historku? O krokodíloch, ktoré žijú v oblasti, kde sa pestujú biobanány a kde sa pestujú normálne striekané banány. A tie krokodily, ktoré jedia tie biobanány, dorastajú oveľa väčších rozmerov ako tie druhé pesticídové krokodily. Samozrejme, oni jedia aj tú šupu, hej, že do toho banánu sa asi dostáva toho oveľa menej, ak vôbec niečo, toto ja vôbec neviem posúdiť. Ale to ma celkom presvedčilo na to, aby som kupovala biobanány.
Presne súhlasím, pretože tie postreky často v tých tretích krajinách ako sú schválené, ale ťažko povedať, ako bežný spotrebiteľ na to zareaguje. Kde biopotravina, napríklad biobanány, nesmú byť. Tie dozrievajú potom u nás na Slovensku v zrecích komorách a tak ďalej, ale zasa samostatne oddelený proces bio a nebio.
Ešte existuje taký pojem Dirty Dozen, možno si to počula, je to, že špinavá dvanástka. To sú ovocia a zeleniny, ktoré sú viac striekané. alebo sú citlivejšie na absorpciu postrekov. Sú to napríklad broskyne, jablka, jahody, čerešne, maliny, paprika, špenát a šalaty, paradajky, zemiaky. Dá sa to nájsť na internete. A potom sú tam ako keby určené aj potraviny, ktoré sú na toto menej citlivé a sú menej striekané. Čiže určite má význam sa aj na toto pozrieť a naozaj to ovocie a zelenina, ktorá je citlivejšia na tie postreky alebo je viac striekaná, tak určite ideálne v biokvalite. A druhá vec podľa mňa je umývanie zeleniny a ovocia, lebo častokrát sa stretnem s tým, že šalát, hej, a neumie sa maliny, nie, však vyzerajú také krásne čistúčké jahody, kde sa to najviac do tej kože dostáva štrukturovanej.
Ale zasa, Katka, musíme oddeliť, že či sú slovenské alebo zahraničné. Pretože, hovorím, naša legislatíva na slovenských pestovateľov a tak ďalej je veľmi prísna. A tu by som možno si mi nahrala mrazenej zelenine. Pretože tu sa bavíme o ovoci, zelenine a tak ďalej. A zasa ľudia majú veľmi mylnú predstavu, taký mýtus o mrazenej zelenine. Že mrazená zelenina jednoducho...
Alebo aj ovocie.
Aj ovocie, presne, lebo tie výživové sa tam zachovávajú. A tam si možno treba uvedomiť, čo zasa my vieme, že zasa naša legislatíva hovorí, že mrazená zelenina musí byť do 12 hodín zmrazená.
Od zberu.
Od zberu. Mm-hmm. 12 hodín. A väčšinou títo výrobcovia na Slovensku, máme sa na Slovensku, vlastne sú zapojení do projektu Šetrné hospodárstvo. Už 95% pestovateľov zeleniny je zapojených do tohto grantu, pretože je to financované vlastne štátom. A tam ide tá zelenina, že sa dopestuje, čiže tým pádom ten reťazec sa zachováva, pestovateľ, výrobca, tá zelenina ide priamo z pola.
Priamo z pola k výrobcovi tej mrazenej zeleniny. To je perfektné, pretože v podstate čím skôr zmrazená, tým viacej minerálnych látok, vitamínov zachováva, takže častokrát tá mrazená môže byť oveľa kvalitnejšia ako tá odstátá.
Robil sa taký výskum, a naozaj tá mrazená zelenina obsahovala vyšší podiel, pretože tam sa šokuje pri veľmi vysokých tých minus 35 stupňov Celzia a tam sa vlastne zastavia sa všetky tie procesy a jednoducho ten produkt si zachováva všetky tieto výživové hodnoty a hovorím, tam už len to, že povieme si čerstva, ale kým sa dostane do toho reťazca alebo na pult.
Trvá to.
Kým sa dostane k spotrebiteľovi, to trvá. A benefit ženy, veľmi uponáhlané a tak ďalej, šetria čas. Napríklad Čína...
Myslíš šetria čas mrazením? Alebo akým spôsobom myslíš šetria čas?
Šetria čas gazdinkám, že vlastne nemusím škrabať tú zeleninu a tak ďalej. Proste mám ju pripravenú a naozaj Slovenska je veľmi kvalitná, čo sa týka týchto výživových hodnôt a tak ďalej. Ten trend napríklad v Číne je bežný. My sme spotrebitelia trošička v závese, že máme určité predsudky, ale predpokladám, že aj tuto príde.
Bežný trend mrazenia zeleniny.
Mrazenej
zeleniny. Okamžitého mrazenia zeleniny. OK, mne sa to páči, ale potrebovala by som trošku väčší mrazák, lebo ja milujem, napríklad začne trošičku byť studenšie počasie, už sa mi nechce jesť šalaty, takže potrebujem jesť zmrazenú zeleninu, lenže už tam mám ten chleba, vieš? A už tam mám tie ryby, všetko tam mám a už teraz tie zeleniny, hej, lebo dneska je perfektný výber tej mrazenej zeleniny. Kedysi to bolo tri druhy a dnes si vieš vybrať naozaj od vymyslu sveta.
Ale hovorím zasa, ten proces u týchto výrobcov slovenských už u dovozovej je to predsa len možno troška ináč, ale ten proces je v podstate rovnaký. Tam ide hlavne o tie výživové hodnoty, že si zachováva vlastne tá mrazená zelenina.
A jablčka, ktoré pozbierame zo stromu a ktoré potom nám v pivnici stoja a dáme si ich o pol roka, sú dve úplne iné jablka.
Áno, presne tak.
Takže promujeme dosť výrazne slovenské potraviny. Nie len to, že hovoríš, že tá kvalita slovenských potravín je veľmi dobrá, že legislatíva je veľmi prísna, ale aj čo sa týka tej uhlíkovej stopy, je pre nás spotrebiteľov, ktorí chceme byť zodpovední, lepšie si vybrať aj z tohto titulu tú lokálnu zeleninu. Plus tie naše potraviny môžu obsahovať menej pesticídov a chemických látok, pretože nemusia byť transportované cez pol zemegule k nám.
Presne tak. Napríklad len pri pečive, čiže tie Ečka od dovozových potravín, samozrejme ten transport je určitú dobu, potom tá trvanlivosť samozrejme takisto narastá a tak ďalej. Takže je to otázne. Ešte by som možno taký troška mýtus o mlieku.
To som sa chcela opýtať. Minule som sa dostala do debaty, kde mi svet o svete niekto tvrdil, že mlieko obsahuje chemické nejaké stabilizátory a chemiu. Vieme, že to není pravda.
Áno, áno. Každý sa čuduje, že ako je to možné, že je také mdlé to mlieko. Ako je to možné, že jednoducho tak dlho vydrží napríklad v tých krabiciach UHT. To je vysoko tepelne pasterizované. Tam chémia žiadna, tam nesmie byť.
Tam nesmie byť, samozrejme.
Nesmie byť, pretože sú tam zasa iné procesy, ako napríklad v pečive, čo sa týka mikrobiologického zloženia. Tam u surového mlieka z pohľadu takej prevencie, lebo surové mlieko sa neodporúča, musí byť vlastne zahriaté a to buď takou dlhodobou pasterizáciou, tam je zhruba okolo tých 65-70 stupňov Celzia, tých 15 sekúnd. Alebo potom je to táto UHT ohrev, kde je zhruba okolo tých 135 stupňov Celzia v jednu sekundu. A tým pádom v podstate tam už nemáme žiadne mikroorganizmy. Čiže to je vlastne odpoveď na to, že v tých krabiciach je preto dlhšie, lebo už tam nie sú žiadne mikroorganizmy.
Áno, stráca to aj takú tú biologickú hodnotu hej, že vieme, že tie imunoglobuliny, protilátky a laktoferina, tak to sú látky, ktoré by nám aj teda prospeli, ale tie zničíme, lebo chceme zničiť aj tie patogény, ktoré sa potenciálne v tom mlieku môžu nachádzať.
Presne.
Ďakujeme, Monika, za tento rozhovor. Veľa sme sa dozvedeli, že sa oplatí kupovať slovenské potraviny aj kvôli ich kvalite, kvôli ich dobrej kontrole. A také druhé, čo sme si povedali a čo by som tak zdôraznila, sú práve tie etikety. Odporúčame obidve čítať etikety, pozerať sa, čo v tej potravine sa nachádza a nedať len na obal alebo reklamu, nebyť lenivý a pozrieť sa trošičku na to, zorientovať sa v tých potravinách. A na tej etikete aj vidíme, či je to slovenská potravina alebo nie.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Vala som obraz Gabikou Zurikovou, kde mi hovorila, že súdružka Marková, ja som všetko prežila, aj tie vaše tiene, že chodíte zmaľovaná ako taká indiánka, aj tie vaše krátke sukne a už, jak mi ona mi nakladala a už len ten zvukár tam takto stal, ale sme videli, ak šiba sa takto klepe od smiechu, lenže tak by sa všetci začali smiať. Už potom kamera sa začala triasť svetla. Všetci sme sa začali úplne smiať, že vlastne, že ani my dve sme sa na tom nerozosmiali, ale vlastne zvukárovi to prišlo tak smiešne, že už všetci sme tam ako to.
Tiež musela strúhať dobré výrazy, vieš, keď presne tejto postave, ktorá je tak nad vecou, niekto zrazu takto dáte nakladať.
No.
Tak.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály De Lulu Fantagiro.